Je n'ai pas besoin d'exposer la
Bokolongono pe bomoi.
Mbote na bino banso bandeko isika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso Bokolongono wuta lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso Bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela masolo ya tonga ya anestesi na lisalisi ya bakoni. Tokolobela yango na Dr. Foreman Mabala oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Na iteni ya lelo toko pesa eyano na motuna anestesi ezali nini pentina na yango ezali nini.
Anestesi ezali yoko ya domaine mene na kati ya mayor ya prise en charge ya santé oyo azali koti ya moto na kati parce que anestesi basala na yango pambate basala na yango pour que moto a gardé confort na ye ou paralysé par si moko de façon volontaire mais un jour il s'est en haut dans l'état dans l'autre de l'utilité de ça là. Disait l'amour, ils ont dit, mais disait diagnostic, ils ont dit, disait thérapeutique, et puis même palliatif, il y a le sang à l'amour en anesthésie. Donc, c'est-à-dire que, en anesthésie, nous donnons un centre, volontairement, il y a un qui peut être pour lui, il y a un qui, pour anesthésie, par si moko, et car il va la sensibilité dans le bandage, mais, quand on se dit, nous devons être en train de la faire, il y a un qui est dans le bandage. Nous devons bien aller par rapport à coopérer, nous devons nous dire par rapport à ça là. Examen, na, par exemple, dans le scanner, le lieu, il ne faut pas bouger. Nous dans le métier, on monte dans le budget, et qu'on veut dire que ça va donc il faut de l'arrivée, par exemple. Et puis, et le pas comme vous si tu veux immobiliser, le sein n'a pas comme si tu veux le graduer, ça va pas voir, va voir la crise de la mutuelle et tout ça. Donc, on peut aller à l'initiative pour que Montoana, à ce cas, par exemple, de vendre la Kimia, à une capacité, au lieu de la télé, à une pendant que, il faut faire un salamoko, il faut le la masse moko, il faut le faire la propre moko, il faut faire la, il faut le faire
Oh, matondo mingi, docteur Pona Yango, meka kupe televisyo li solo mukie, de par le passé, izaleke usale mandenge nini anestesi, eske batu nyo sotu oyo ba adan kukutana ba mbukono ba adan kuluka kukeni komi, salisa na definisyon oyo pesi, eske babande usale mandenge nini na histoire ya anestesi pona ba yo kapasite soki bazali kusala bango ba operasyon.
Laina hii sana mingi na itibiyao ya napesa wa makuweza na mbanda ya na kacha mbuka. Na hii sana wango mingi anesezi toko kumbra mwaneza dene mwogo o mkinyosa kwenye mkwenda. Sikipa o mingi mwagwa ba okazia wajepanga biblia. Nisipa hii baki anesezi ya yambo na mkinyoyo italaka papa mzambe. Mkolo mzambe. Na mkolo mzambe ya sawa hili palali taka adamu. Quand on a dit Adam, après Adam, on a dit qu'on 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 a dit Bati makuma jiku mbuna ngu papwa na baba singa, baba posyo, bati nchima kuma utala papwa kwenye mtibe, utala dikoyo, makuma jiku manjame na pangwe bare, bara, bati nyo sowana e kuma jiku mbemande kini mwa konfuzyo. Bati nchise kuma jiku sepe kuma opere ye, ifuwa kanga ye, tach, ewe bati abeni nana tisa fea nyembe, ifuwa kanga ye, tach, ba etrangle ye, après un temps, on va faire des bonnes connaissances, on va opérer rapidement et puis tout ça. Donc, je suis allé, je vais en aller, je vais passer du bon mot, je vais pas finir.
Matondo mingi na bino banso bo landi li naka na biso Bokolongono utolo laka la Amerika. Bokoki ko landa li solo e na Dr. Foreman Mabala na vewalingala.com pe bokoki ko komela biso mituna na bino na vewalingala@vewanews.com.